Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 6 март, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татарларның карашы аерылды. Казан һәм Уфа, Кырым Русиядә булырга тиеш дип саный. Кырым татарлары бу турыда үтәчәк референдумга байкот белдерде. Ни өчен Башкортстан Кырымга үз вәкилчелеген җибәрми? Кырымда эшләп кайткан хәрби табиб Рениз Гыймаев Башкортстанның артистлары яхшырак бит ди. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
6 мартта Кырымның Югары Шурасы Русия Федерациясына кушылу турында карар кабул итте. Русия Федерациясына керү турында тарихи карар кабул ителде. 81 депутатның 78-е моны хуплап тавыш бирде, диде Кырым хөкүмәтенең беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев. 30 мартка билгеләнгән Кырым статусы турында референдум 16 мартка күчерелгән. Анда ике мәсьәлә чыгарылган. Беренчесе, сез Кырымның федерация субъекты буларак Русиягә керүен хуплыйсызмы? Икенчесе, сез Кырымның 1992 елы конституциясының кайтарылуына һәм Украинаның бер өлеше булып калуын телисезме дигелгән. Кырым татарлары автономияның яңа хакимиятен танымый. Кырым хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов һәм Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов бүген Мәскәүгә киткән. Кырым татар мәҗлесенең тышкы эшләр мәсьәләләре өчен җаваплы Али Хамзин әйтүенчә, бүген Бакча сарайда 6 микрорайонда яшәүче Суенбай исемле кырым татары иенә һөҗүм булган. Нык бәдәнле урысча яхшы сөйләшүче 3 кеше кирип идәге җиһазларны җимергән. Кышкырсаң атып үтерәбез дип куркытканнар, 3 метрлы кыйманы тиз генә сикереп чыгып качканнар, 2 литр яндыргыч матдә ташлаганнар. Хәзер Бакча сарайда мәҗлес вәкилләре җыела. Киләчәктә тагын да зуррак провокацияләр көтелә. Кырым татарлары мәҗлес биналарын, мәчетләрне булайда саклый иде. Хәзер бу сакны тагын да көчәйтәчәкбез, диде Хәмзин Азатлык радиосына. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров автономия хакимияте уздырырга җыенган Кырым статусын билгеләячәк референдумны байкотларга чакырды. Аның сүзләренчә, Кырым татар халкы аның нәтиҗәләрен танымаячак. Бу хакта ул АТР каналының туры эфирына белдерде. Америка Кушма Штатлары Русияның Украинадагы позициясына җавап буларак, Украина суверенитеты һәм ил бөтенлеген бозуга җаваплы булган Русия түрәләре һәм кайбер затларга карата чикләүләр кертә. Президент икләмәсе нигезендә бүген АКШ Дәүләт департаменты Русияның кайбер түрәләренә виза чикләүләрен кертә, диелә Ак Йорт хәбәрендә. Канада хакимияте Мәскәү һәм Украина хөкүмәтенең элекке вәкилләренә карата чикләү чаралары кертү турында игълан итте. Бу хакта Интерфакс яза. Мин Русия Канада хөкүмәтара икътисади комиссиядә катнашуыбызны туктатып тору турында игълан иттем, диде парламентта Канада хөкүмәте башлыгы Стивен Харпер. Ул Канаданың Русиягә каршы нинди чикләүләр кертүе турында ачыклап үтми. Харпер шулай ук Киев үтенече нигезендә Канаданың Кырымга Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы миссиясе кысаларында 2 хәрби күзәтүчене җибәрәчәген дә әйтте. Русиягә чит ил дәүләтләренең бер өлешен алуны җиңеләйтә торган канун өлгесе киләсе атнада кабул ителергә мөмкин. Бу хакта Итертаска Адел Русия фиркасы башлыгы Сергей Миронов белдерде. Документ нигезендә халыгара килешү булмаган очракта да Русия башка дәүләтнең бер өлешен яңа субъект итеп ике очракта кабул итә алачак. Беренчесе, әгәр ул җирлектәге халык референдум нигезендә Русиягә кушылу турында тавыш бирсә, икенчесе башка илнең бер өлеше булган җирлекнең рәсми дәүләт җитәкчеләре Русиягә Русияны үзләренә кабул итү мөрәҗәгате белән чыкса. Бүген Кырым Югары Шурасы утырышында автономияның Русиягә субъект буларак керүе турында карар кабул ителде. Чалда яшәүче язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың иендә тенту булган. Аны тикшерү комитеты вәкилләре ФСБ уздырган. Алар Бәйрәмованың компьютерын һәм барлык архивын аерым алганда романнарын, фотоларын алганнар. Тенту Фәүзия ханымга ачылган җинаятьче нигезендә үткән. Соңгы вакытта Бәйрәмова мөселманнарны яклау һәм Кырым татарларына теләктәшлек кезеннән мөрәҗәгатьләр белән чыккан иде. Русия хоккей җыелма такымының элекке тренеры Зиннәтулла Биләлетдинов Казанга кайткан. Ул Акбарсның вице-президенты һәм баш менеджеры итеп билгеләнгән. Биләлетдинов сүзләренчә, ул Татарстанга шатланып кайткан. Мәскәү мине аз кызыксындыра иде, әмма хоккей җыелма такымына билгеләү ул чакта Русия премьеры булган Владимир Путин һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дәрәҗәсендә хәл ителде. Мин каршы килә алмадым, диде Биләлетдинов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Пенҗешәмбе көнне Ак мәчет янында Кырым татарларының Мамак бистәсендә берничә йөз хатын-кыз Кырымда һәм Украинада тынычлык булуын яклап урам җыены уздырды. Алар Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Кырымнан Россия хәрбиләрен чыгаруны сорады. Казанда исә хатын-кызлар Кырымның Россия белән бергә булуын теләп җыелган иде. Күбесе гаскәр кертүне хуплады. Митингка килгән халыкның кайберләре нәрсәгә килүен дә аңламаган булса кирәк. Алар сорауларга җавап бирүдән баш тартты. Җавап биргәннәре дә куркып кына без Россия өчен, Украинада сугыш булмасын өчен митингка үзебез теләп килдек дип ышандырырга тырышты. Күбесе Кырымдагы хәлләрне телевизордан карап белә. Шуңа да Украинада Россия гаскәрләрен кертмәде әле, Россия керсә дә җиңәчәк, диде бер ханым.
Сез кая килгәнегезне белеп килдегезме соң? Вы знаете, куда пришли вы? Да.
На митинг.
Работаете?
В детском саду.
Кырым нишләсен соң ул? Үзендә калсынмы? А сез кая килдегезме? Нишләргә килдегез? Биергәме, җырларгамы? Сез менә нәрсә яклы? Кем яклы дигән шикелле? А?
Кырым яклы.
Кырым яклы. Кырым нишләсен соң ул? Үзендә калсынмы? Бу якка чыксынмы?
А бездан ситуация ничек була шулай?
Юк, а сез менә килеп нәрсәне кем өчен яклысың монда?
Исәннәрме сез бүтәнегездә? Татарстанлылар, казанлылар, монда җыелган халкыбыз, битараф булган халкыбыз, без сезне сәламлибез. Нас сильно тревожит то, что насильственный захват власти со смертельными случаями происходит на территории Украины в год 70-летия победы нашего совместного народа в Великой Отечественной войне, еще при живых участниках этой войны. 27 числа мы собрали внеочередное заседание Государственного совета и обсудили со своих позиций обстановку в Украине. Приняли обращение к крымскому народу этой республики, к Украине, к Раде, к руководству нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, Совет Федерации, с тем, чтобы все меры предпринять для того, чтобы мирным путем, путем переговоров найти консенсус, не в ущерб людям. Подписано соглашение о сотрудничестве, и с его участием идут переговоры между действующей крымской властью этой автономной республики и крымскими татарами, их общественной организацией.
Казань, Татарстан, Россия, где вы?
Но в Крыму что мы увидели? Мирное население мы увидели. Русские, украинцы, неоднозначно крымские татары. Неоднозначно, почему я говорю неоднозначно? Потому что среди них есть разные течения. Но и они говорят, мы за мир.
Хочу вам сказать, что за Украину мы положили очень много наших замечательных бойцов и командиров. Не к фашизму! Мы за войны, за независимость, за самостоятельность, за политическое решение на конституционном пути всех нерешенных вопросов. Реваншисты на Украине пытаются взять верх. Не получится!
Интервью Путина очень внимательно. Я не знаю, были ли лучше. Все не нравится кому-то этот человек. Визжат, истерикуют на Западе. Но истерикуют, потому что появился лидер в стране. Страна стала с колен. Мы перестали быть рабами.
Кто это на ЦИС? А, работаете? Кем работаете?
Пришлось сложнее всего. Это бойцы Верхнего. Давайте поддержим мы аплодисментами.
Куда они что-то пилились?
Прощение.
А? Еще какие-то советы в этом дня. Ага. В этом дня есть. А здесь кем Россия яклы?
Ну, Россия яклы нет.
Ага.
Всегда были России еще не хотели.
Россия гаскар кыртса да Россия яклы у вас
Конечно. Россия.
Кыртса яры, да, гаскарин да кыртсан.
Украина,
да. Сіз ғаскар кірту яқылайын дай ма?
Просто ішчілер.
Какая организация?
Детские сады.
Детские сады? О, прикольно.
Слово для ее...
А вы за что в детские сады?
Ренатовна или... Свободу Украины.
За свободу Украины?
Студенческих трудов. Ая.
84-й балалар бақшасын ма?
Субхан Аллах. Балалар бақшаларында ішке жеттілер мұны енді?
Йок, біз өзіңіз тілеп келдік.
Кеттігіз енді?
Әйе, балалар келдік. Шул қада тәжіреклері біз ауыртап тамызды, әне аның бүтін туғанлары Украинада.
Жы разделелес когда? Во времена Ельцина? Это Ельцин же сказал. Пожалуйста.
А сейчас вы за, чтобы присоединили,
а я хочу, чтобы мы все вместе.
А, как Россия, единая Россия была, да?
Единая Россия.
А,
за
хорошо.
Единую Россию.
Россия, ғаскар кіртсе, қазір не? Сіз Россия яқлы боласыз ма? Ғаскар кіртім Украинны...
Ғаскар кіртінің бет мағынасы оған да бір нендер айын. Алар үзлер айгар дайын референдум көткеріп, біз айрым дәулет болып ешейбіз деген шекіл тақтим ясасалар, Абхазия дағы шекіл. Али қарттар қолындағына ақша болып, халық хайырсы ешенге көрі сұндын бәріш барлыққа шыққан деп сөйлейлер. Шоңа көрі мен шул сөйлейінге шанам қазіргі уақытта.
Әсіз нешеп келдегіз мен дақайын ештіп келдегіз?
Мен үштен келдім.
Менде еш? Жақсы кішінікі мұл, дәулетнікі мі?
Дәулетнікі?
Ә, шулай дейгіз.
Қырым татарларына жоқтайбыз деп, әйтерге оларын тілләрі әйләнмені деп әсегіз, біз бет Ресей қорамағында тұрамыз. Біз бет тұрда тұрдыркі колония, колонияға жетекшілері қоя барыптік метрополиына. Жоңа көре олар үзәрі қорымалты әлемі тұралар. Бәлкі еретлер бәйтірлер деп, жем оғыт дұрыс түгін енді бұл. Онда деп, күрші дөлетке бәріп керген ярамы деп енді.
Қырым Россия мәрі қайды. Хрущев мына келген Хрущев.
А Хрущев қалай Хрущев қалай?
Хрущев қалай Россияны кеде қырып.
Оны аңға қалай кімне кеде?
Ну онда бедерлік соғысшылар нелер ұлы Украинаға кірмеді.
А Россияға да кірмеді ол.
Ну, ну не деп.
Қазір кіруін тілейсіз деп оңларға мінше қалай
Россия? Қазіргі вақытта, конечно, Қырым Россия білен бірге болса, солай яқшырақ болады.
А мен керісінше ойлаймын.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Президент Рустам Миңнеханов жетекшілігіндегі Татарстаннан бір түркім Қырымда болып кеткеннен соң, бүгінгі күнде Башқұртстанның бірі шәһәрінде ішуші хәрби табиб Рениз Ғимаев Башқұртстан жетекшілігінде шундық сәфәр ұйыштыруға шақыра. Бұл күндерде Башқұртстанда біз бірге есімлі шара өтә. Байтулла Фатқолин толырағы деп сөйлейді.
Өсіле біз бірге деп аталған акция башланды. Оның мақсаты Қырымдағы һәм Украинаның көньяк-күн соғышындағы орыс тілді халықтарға тілектішлік көрсетіп, Ресей властарының тыныслықты сақтауға жөнелтілген эшмәкәрлігіне хуплау білдіру. Акция дәвамында Украинаның орыс тілді халқына тілектішлік білдірушілергә Ресей флагы өстәрендәге тасмалар тағырға тәкъдим ителә. Бүтән Ресей халык фронты агзасы Өфүлеге Тахир Кузимов исемен йөрткән Акбулат ипподромы йөдәксе Руслан Гизатуллин ошаларды һөйләне.
Акция «Мы вместе» идет очень активно. Ленточки расходятся, их забирают и люди, которые подходят пешком, и очень много подъезжают на автомобилях, когда видят флаги и наших людей, которые раздают ленточки. В первую очередь, конечно, люди выражают озабоченность тем, что происходит на Украине. Как оказалось, очень у многих там находятся родственники. Один мужчина подъехал, он вообще служил на Украине и не может без боли смотреть на то безобразие, которое сейчас творится. Поэтому акция проходит очень интенсивно. Тема Украины, она не безразлична, в том числе и людям, проживающим на территории Республики Башкортостан. Мы не ожидали такого массового отклика. Сейчас заказываем дополнительное количество ленточек, но гарантировать то, что до 3 часов останутся, мы не можем. Акция «Мы вместе». Итоговое ее завершение состоится 9 марта 2014 года в 12 часов возле мемориального комплекса погибшим морякам на Менделеева.
Бетересе Халык фронта агзаһы ошо акцияны оештыруучулардың бирехе Акбузат ипподромының жетекчиси Руслан Гизатуллин әйтүенсә, Украиналағы орыс телләрге теләктәшлек акциясы 9 мартка теклем бараса. Бұл көндәрдә Украиналағы хәлләр береһендә битараф қалдырмай. Мәсәлән, әлеге вакытта бүре қалаһында яшәгән хәрби табиб Ренис Ғимаев 30 елдан ашоу Қырымда хезмәт иткән. Ренис Ғимаев үзенең Қырымдағы хәлләргә карата фикерләрен белдереп, Татарстан барып кайтты, ни өчен Башкортстанда барырга теләме, Қырым татарлары башкортлардан ярдәм булмауына зарлана. Ти әйтті. Азатлық радионың тыңлаушыларға отставкалағы харби табып Ренис Гимаев менен әңгәмә тәкъдим итәм.
Алло, исәнмесез?
Һаумагыр, һаумагыр.
Мин белән сөйләшә Гимаев Ренис Хакимович. Мин полковник медицинской службы. Значит, әле мин менә Бирскидә торам. Квартайгай кайттым туган якларга. Минем шундый фикерем бар. Менә әле президент Атали Миниханов барды Крымга. Крым татарлары бик зарлана. Безгә гәрит Казан татарлары, башкортлар ярдәм итмиләр ди. Миниханов алып барган помимо экономической помощи ансамбль татарской песни пляски Казани, Казаннан. Алар Бахчисарайда выступать иткәннәр. Неужели безнең менә мин әле бездә бар Гафур Закрич Белязов, ул журналист России и Башкирии, Гафур Закрич Белязов. Мин аның белән Хамитовка барырга уйлыйм. Неужели без Башкортстаннан либеральбезмез делегацияны, башкортлар делегация, бездә бит прекрасный әйбәтрәк Татарстаннан әйбәтрәк ансамблебез бар, әйбәтрәк артистлар бар. Аларны алып барсалар, алар выступать итсәләр, Бахчисарайда. Вот, Крым татарларын да, анда Крым татарлары көп, Джанкой да, а Хамитов үзі барса сөйләшсә, Чубаров белә, мин Чубаровны беләм бик әйбәт кеше, ике университет бетергән, ул хәзер после Джиалида возглавляет крымско-татарский народ. Әле яңына кайттым мин Крымнан, анда кызым тора Севастополда. Крым татарлары зарланалар бик, что реальный ярдам юк ни башкортлардан, ни татарлардан.
Кызыгыз исек яшәйһең анда?
Кыз әйбәт, ул врач булып эшли Севастополда, Россиянең госпиталендә. Севастополда тыныч, анда безнең матрослар и спецназ анда безнең. Беркутны да саклаганнар. Вот, анда әйбәтерәк пока. Но менә бик куркалар нәрсәдән. Западная Украина гел агитирует и, ну, астыртын гына крым татарларын каршыга ибәрергә уйлыйлар. Менә крым татарлары әйтә, менә откровенно миннән говорит, безне опять депортируют эти руслар. Я говорю, что вы? Руслар сезнең белән бергә яшәргә тырыша, димен. Шуңа күнә ул фикерләрне минем әйтегез, языгыз, сөйләгез. Без әле Гафур Закрич, Гилязов белән Хамитовка барырга уйлыйбыз. Ул безне алырга тиеш. Гилязов журналист России, политолог.
Кырымда 30 елдан ашу хезмәт иткән хәрби табиб Ренис Гимаев шуларды һөйләне.
Азатлык радиосы.
Башкортостан мусулмандары диния назараты республикала коро канун индируды хупланы мүфтей Нурмухаммад хәзрәт Нигматуллин дәүләт йыйылышы корылтай рәисе Константин Толкачевка ошо турала хат юллаган. Февраль баштарында айык Башкортостан төбәк ямгат ойышмаһы шундай тәкъдим менән сыккайны. Олар республикала мәктәптәрдә сығарылыш кисәләре вакытында спиртлы эсемлекләр һатыуҙы бөтөнләй тыйырға, алкоголь продукцияһын рекламалағанда милли һәм мәҙәни үҙенсәлектәрҙе ҡулланмаҫҡа саҡыра. Шулай уҡ йәмәғәт ойошмаһы Өфө һәм Баймаҡ районы халҡының башланғысын хуплап сыҡты. Был проектҡа ярашлы урындағы депутаттар айырым биләмәле спиртлы эсемлектәр һатыуҙы тыйыусы ҡарар ҡабул итә алырға тейеш. Айыҡ Башҡортостан үткәргән фекер алыу һөҙөмтәләре буйынса ла респонденттарҙың 91% урындағы үҙидаралыҡтарға ошондай хоҡуҡ бирергә ризалыҡ белдергән. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың сәнәғәт, инновация үҫеше һәм эшҡыуарлыҡ буйынса комитеты янындағы эксперт шураһы ағзалары киләһе ултырыштарының береһендә Башҡортостан биләмәләрендә ҡоро ҡанун индереү башланғысын тикшерергә йыйына. Етегән фильмының премьераһы булды. Картина башҡорт легендалары һәм халыҡ йырҙарына нигеҙләнеп төшөрөлгән. Уның идеяһы авторы Рияз Исхаҡов, ҡуйыусы режиссеры Айсыуаҡ Йомағолов. Етегән легендалағы ете ҡыҙ тураһында фильм, уның проекты уҙған йылда Башҡортостан президентының мәҙәниәт һәм сәнғәт өлкәһендәге грантына лайыҡ булды. Фильм башлыста ошаҡсыға ғына төшөрөлгән, тик ул ғына етмәгән, ҡалған аҡсаны хеҙмәттәшлек итеүсе ойошмалар бүлде, тине ошо киноның режиссеры Айсыуаҡ Йомағолов.
Бу фильм президент грантына төшерілді. 2 миллион грант алдык, ләкин ул гына акча йетмәне. Үзебезнең акчаны куштык инде партнёрлар табып. Фильмның идеяның авторы ул Рияз Исхаков үзе. Шул идея менән ул грантка заявка биреп, грант алып, шо мені режиссер етіп сақырды енді. Сценарийді бір түркім сценаристар язды. Мен хәм Алтынай Бурина, Жан Ивина, Кужина Тиянқы, Риас Өзе қатнашты. Шылай етіп, бек тивіні аралаш, яздық та түшіріп та қойдық. Грант хұн берілді бет енді. Августардан екен, шыңа біз сентябр айында ғана түшіре башланық. Шо қарт түшкенте түшірдік енді. Шыңа түшіруі еңілден болманы, хауық болды. Съемочная группа бик зур булда тебе эти алмаем артистар инде артистар дала шул кыска вакытта табуу эңилден булмады чынки спектакльдер бара биз уйлаган артистар бүт эле уйнайларды жибермейдер биринчи курсту сангат институтунан бирмейдер төртүнчү курстан диплом спектакльдери шулай мына кимди таптык инде шулай кастинг өткөрүп түп ролдорго актрисаларды өсүнөн апардык Әбиәлил районуна. Түп критерий башкырт халык ижадын популярлаштыруу үчүн инде биздин өзүбүздүн кинематография сангатын ниндейдер югарыраак кемелге көтөрүүдө көйдөңүндө туттук.
Башкорт халык легендалары һәм ярдарына негизделип түшүрүлгөн Итеген фильмынын режиссёру Айсовак Юмагуловду тыңланыгыз. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфү.
Азатлык радиосу сөйлөйм. Ояк куллары йөрмәгән яшь шагыйр Әлилия Сәләхетдинова белән танышу беренче тапкыр 2 ел элек булган иде. Азатлык архивыннан шул тапшыруны сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Күкле таңнар сөйет уяттыра. Тенне маңа кочып иттелә. Маңгойма еллар бәрбе ослы. Кояп-кояп шигу шиктіле. Кыши бәхетінен енлеш миле. Кыши койғасынан көміле. Кызын шешек атқан оғош күсен. Йос келген дейп шолот ермиле.
Лилия Сәләхетдинова белән без парауызда таныштык. Ул интернеттан дөнья хәлләрен, татар мәдәниятенә, иҗтимагый тормышына бәйле вакыйгаларны күзәтеп бара. Татар эстрадасы артистлары, яшь башкаручылары белән элемтәдә тора. Бүген аның шигырьләренә язылган җырлар радио-телевидениедә яңгырый. Лилия белән әңгәмәне язар алдыннан ул кызгану хисе уятмауны, инвалид булуына артык басым ясамауны сорады. Ничек бар, шулай сурәтләсәгез иде дигән теләк җиткерде.
Әле бер көнне имидж тудыру өчен фотоларны бетерергә киңәш бирделәр. Тик дөреслекне яшереп кенә минемчә нәрсәгәдер ирешергә теләү дөрес түгел. Тик шулай да артыгы кирәкме? Мин үземне ничек бар шулай, шул вакытта калган сәламәт кешеләр кебек үк кабул итүләрен теләр идем.
Дип башлады сүзен Лилия. Шуннан ул тормыш юлын сөйләп китте.
Мин Буа районы Күлшеркен авылында 5-нче кыз бала булып, гади колхозчылар гаиләсендә 86 елның 22 ноябрендә туганмын. Язмыштыр инде 4 апам сәламәт тулса да, мине бәллүр кеше. Ягъни несовершенный остеогенез диагнозы белән дөньяга килгәнмен. Тугачтан ук Казанга күренергә алып баргач, республиканың клиник хастаханәсе табиблары бу бала узак яшәмәс, яшәсә дә башы эшләмәс, күзе күрмәс. Калдырып кына китегез дип күндерергә тырышуларына карамастан, әти-әнием язмышка ни язса шул булар. 4 бала янына 5-нчесе сыяр, тере баланы ничек итеп калдырып китәргә кирәк дип алып кайтып китәләр. Әти-әниемә бу адымнар өчен мәңге рәхмәтлемен.
Аннан соң ничек булды? Бүтүнләй үк хәрәкәтсез калмагансың бит. Башлангыч һәм урта белемдә алгансың дип беләм.
Кичкенә чакта сөякләр сынып, дөрес ялганмыйча кабат-кабат сынулары сәбәпле үз формаларын югалтты. Гәүдә үсмәгән шири алмаз булдым. Бу җитешсезлекләр аркасында кайбер мөмкинлекләр шикләнсә дә, тулайым алганда Аллага шөкер, диагнозым миңа яшәргә комачауламады. Мәктәптә алырга тиешле белемне өйдә алдым, укытучылар килеп укытты. Үзлегемнән компьютер кулланырга өйрәндем. Югары белем алырга да кызыккан идем, кире уйладым. Читтән торып укып чыксаң да, авылда яшәп транспортсыз кая да булса эшләп йөрү мөмкин хәл түгел шул.
Әти-әниләреңнең сиңа булган җылы мөнәсәбәтен белдек. Калганнар, дуслар, туганнар сиңа ничек карый? Күрәбез, син тормышның тәмен белеп яшәргә тырышасың. Яшьтәшләрең белән урамда да йөрисең, нәрсә сиңа көч-куәт бирә?
Тормыштан тәм табып яшәргә, кешеләрнең миңа ышанулары ярдәм итә. Әти-әни, туганнарның оялмавы ул гадәти, ә менә тирә-яктагыларның үзләре белән тиң күрүләре башка. Бу әлбәттә яшәргә теләк уята, көч бирә. Табигатькә чыгарга, дуслар белән күңел ачарга яратам. Җай чыкса, концертларга, бәйрәмнәргә барам. Шулай ук әлбәттә иҗат булышам. Ак бит, ул минем чын сердәшем.
Пәрәвіз, интернет хақында син не дияр идің? Шынки син аралашушан, ашык кішіге ашағансың.
Негіне деселер де, интернет үй ішінде тұрмыш олып барушыларға бигеректе керекли замана құралым. Шынки дүния білен ілімтем оның аша бара. Дуст танышылар білен аралашып тұру менім ішін бік мүхим, шынки шыннан да нық аралашушан кішімін.
Ижатың хақында да сөйләшіп алық әлі. Чөнки син шоқты артистларға, яш башқарушыларға жырлар ижат иттің. Аңлауымша, бүгін де актив рәвештә яза бирәсең. Кайшаннан шигырьләр язасың?
Шигырьләр иҗат итә башлауыма көзгә 16 ел була. Тагын интернетка әйләнеп кайтам инде. Нәкъ аның аша җырлар язарга тәргиш ясалдым. Үткән елның май аенда танылган композитор Аскар Усманов белән бергәләп җырлар яза башладык. Ул ки язып кына калмады, җырчыларга тәкъдим итеп, аларны яздырып, автор буларак минем барлыгымны кешеләргә күрсәтте. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки идә утырып, яки елга берничә мәртәбә кояда булса барып кына, кемгәдер үз иҗатыңны тәкъдим итү мөмкин түгел. Аскар абыйга мин бик рәхмәтле.
Димәк, кайсы башкаручыларга син җыр яздың инде? Кайберләренең исемнәрен дә атап үтәле. Кызыксынучылар табып тыңлар иде.
Безнең уртак иҗат җимеше барыбызга да таныш Лилия Хәмитова репертуарында бар. Ул ялгышларга юл куйма дигән җыр. Шулай ук Артур Бәдретдинов танышулар җыры һәм яҗырчы Гөлнар Шакирова мәхәббәтсез булмый дөньяда дигән җырны башкара. Һәм Энҗе Шаймурзина башкаруында мәхәббәт җыры. Гүлнар Шакировага айрым тукталып үтәр идем, ул мәхәббәтсез булмый дөньяда җырына узган ел октябрь аенда клип тә төшерергә өлгердем. Һәм менә әле шушы көннәрдә генә барлык чыгарылыш укучыларына һәм шулай ук мәктәпне инде күптән бетергән гел сагынып искә алучылар өчен композитор Айнур Шәрәпов исемле егет ярдәмендә яңа җыр тудырдык. Ул мәктәп еллары дип атала. Шулай ук әлегә профессионал булмаган автор башкаручы егетләр белән төрле стильдә экспериментлар ясыйбыз. Мәсәлән, рэп стиленә кагылсак, Башкортстан егете Алмаз Бурханов белән Рәнҗитмәгез ятимнәрне, Түбән Кама егете Илсур Нуретдинов белән Үзгәрү безгә кулай дигән җыр яздырдык. Аларны үсмерләр дә, өлкән кешеләр дә яхшы кабул итте кебек. Шулай ук Түмән егете Денис Сәгадиев интернеттан текстны алып миңа сюрприз ясады. Сине кошар дигән трек яздырдым. Димәк, башка шәһәрләр дә татарча тыңлыйлар. Һәм җырларга әзер яшьләр бар, бу куандыра.
Лилия, без сәламәтлеге шикләнгән кешеләр белән сөйләшкәндә бершыган проблемнары хакында сорыйбыз. Әңгәмә ахырында беләсе килә. Сиңа дәүләт ярдәм итәме? Район, республика җитәкчелеге тарафыннан игътибар бармы?
Дәүләт ярдәменә килгәндә беренче төркем инвалидлыкка пенсия һәм коляска инде. Путевкалардан баш тарттым, чөнки көтеп бетереп булмый, чират җитми. Җитсә дә коляскаларга бернинди уңайлыклары булмаган шифаханәләргә җибәрәләр. Анда лифт түгел, хәтта пандус та булмый кайчак. Әле үзебезнең районга гына йөрергә чыккач та иза шигәбез. Берничә кеше алып барырга туры килә, чөнки бер генә кеше белән ул баскычларны үтеп бетерү мөмкин түгел. Электр коляскасы артыннан йөреп караган идек, тик авырлыгың җитми диделәр. Белмим, кемгә бирелергә тиешледер инде ул. Барысында соны китсәң озакка китә, әлегә шунда тукталыйк.
Яхшы, аңлашылды. Сиңа Аллаһ Тәгалә көч-куәт, күңел тынычлыгы бирсен. Яхшы күңелле, ярдәмчел дусларың гел янәшә булсыннар.
Йөрәк чыгарын таңнурына тәрәтәм мин бит якташ сердеш маңдашларым их басы белән яратам кешедәшмине Кеше кайгысыннан килмимен. Күзен чәчәк аткан агач күсәм. Яз килгән дип шаулап йөрмимен.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.